Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Klubi për politikë të jashtme paralajmëron ringjalljen e 6 pikësh të Ban Ki-moonit në dialogun Prishtinë-Beograd. Nevojitet konsensus ndërkombëtar për Kosovën, thot Nikolić. Ekziston një rrezik i theksuar për ndarje të veriut, thot Mark Ellis. Korrupsioni i penges për investime të jashtme në Kosovë. Asambleja e përgjithshme OKB-s voton rezolutën për Sirinë. Bien tregjet evropiane dhe ato amerikane. Këto dhe zhvillimet të tjera pason një blok informacionesh të shkurtra. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfundimi i pavarësisë së mbikëqyrur është diskutuar sot në mes të zëvendës kryeministit Hayreddin Kuçi dhe Robert Wiltonit, kryesues për çështjet e politikave në zyrën civile ndërkombëtare. U theksua nevoja për një koordinim të plot në mes të gjitha institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, si dhe u pajtuan që me rastin e takimit të grupit drejtues ndërkombëtar të Kosovës më 10 shtator, të shënohet edhe përfundimi formal i mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, thuhet në komunikatën për media. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se duhet arritur një konsensus kombëtar për Kosovën dhe se synon që të bisedoj me përfaqësuesit e qeverisë dhe të opozitës, si dhe me përfaqësuesit e serbëve në jug dhe në veri të lumit Ibër në përpjekje për të përcaktuar qëndrimin e qartë të Serbisë. Nikolić në një intervistë për të përditshmën Danas ka thënë se shqiptarëve të Kosovës do t'u ofrojë autonomi substanciale që të jetojnë si gjermanët në Itali apo si gjermanët në Belgjik. Do të propozoj kur të merremi vesh jetojnë si gjermanët në Itali apo gjermanët në Belgjik. Pa vendimin e gjermanëve, parlamenti belg nuk mund të vendosë asgjë, a është pak jo, ka shtruar pyetjen ai. Duke folur për marrëveshjet e arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në bisedime teknike në Bruksel, presidenti serb ka thënë se qeveria nuk e ka për detyrim dhe asgjë do të kërkohet prej saj që të zbatojë diçka për të cilën ka interpretime të ndryshme, siç është ajo e përfaqësimit të Kosovës. Ish presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka zyrtarizuar sot rikthimin në politikën aktive partijake duke i u bashkuar formacionit më të ri politik në vend Frymës së Re Demokratike. Pak ditë pasi dorëzoi Bujar Nishanit postin e kryetarit të shtetit, ish presidenti zhvilloi takimin e parë zyrtar me grupin nismëtar të Frymës së Re. Ai theksoi se në fund të këtij muaji do të realizojë hapin përfundimtar të rikthimit të tij në politik, ku do të përcaktohet edhe roli i tij në Partinë e Re. Tërheqja reciproke akuzave për gjenocid nga ana e Kroacisë dhe Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është e mundur, por që se përmbushen kushtet e caktuara dhe nuk krijohen rrethana të reja, ka thënë në Zagreb zëdhënësja ministrisë së jashtme Daniela Barišić. Shefi diplomacisë serbe Ivan Mrkčić ka deklaruar për të përditshmën veçernjë Novosti se është e mundur tërheqja akuzave për gjenocid dhe se rrethanat janë në drejtim pozitiv, duke e paralajmëruar një takim të shpejtë me homologën kroate Vesna Pušić. Kroacia në korrekt 99-s ka ngrej akt akuzën për gjenocid ndaj Serbisë për shkak të luftrave të viteve 90-ta, ndërsa Serbia ngriti kundër akuzën në janar të vitit 2010. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara voton sot për një rezolutë me të cilën dënohet përdorimi i armatimit të rënd nga qeveria e Sirisë dhe dështimi i saj për të tërhequr forcat nga hapësirat e civileve. Votimi vjen pas dorëheqjes së të dërguarit ndërkombëtar për Sirinë Kofi Annan, i cili tha se militarizimi në rritje ka vështirësuar punën e tij. Kjo deklaratë nga sekretari i jashtëm britanik William Hague është vlerësuar si një moment i zymt në përpjekje për të dhënë fund gjakderdhjes. Ai ka thënë se Britania do të mbështesë opozitën me furnizime jo vdekjeprurse. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton i kërkoi Sudanit Jugor dhe Sudanit që të japin fund kontestit të hidhur të naftës që pothuajse ka shkaktuar luftë në mes të fqinjeve në fillim të këtij viti. Këshilli i Sigurimit i OKB-s e ka caktuar 2 gushtin si afat për të dy vendet që të arrijnë një marrëveshje ose të përballen me sanksione. Por ky afat ka kaluar të njëjtën pa ndonjë marrëveshje. Sudani Jugor është ndarë nga Sudani në vitin e kaluar duke lënë një mori çështjesh të pazgjidhura, përfshirë edhe demarkacionin e kufirit dhe zonat e kontestuara në rajonet e pasura me naftë. Tregjet financiare në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë kanë shënuar rënje pasi presidenti i Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi tha se banka do të bëjë çdo gjë të mundshme për të ndihmuar vendet e eurozonës që kanë probleme. Sipas tij, kjo do të bëhet brenda javëve të ardhshme. Pas kësaj, tregjet financiare shënuan rënje ndërsa euroja humbi në vlerë në raport me dollarin amerikan. Ndoshet lajmë dunjam Albana Isufi.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Klubi për politikë të jashtme publikoi studimin e fundit me titull Veriu atje larg. Përfaqësuesit e klubit thanë se Kosova dhe Serbia do të hyjnë në bisedime për veriun e vendit, ndërsa shfaqën shqetësimin për, siç thuhet, ringjalljen e planit 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Analistët politik ndërkaq thonë se është duke u përgatitur një plan edhe më i rrezikshëm nga presidenti i ri serb Tomislav Nikolić. Vjen kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Nuk ka asnjë pikë dyshimi që qeveria e Kosovës do të hyjë në dialog për veriun e vendit me qeverinë sapo formuar serbe, por mbetet pikë pyetje se cili do të jetë opsioni që çështja e veriut të përmbyllet. Kështu thuhet në studimin që klubi për politikë të jashtme ka bërë përmes analizave të fakteve të cilat flasin për veriun e Kosovës. Alban Bokshi, drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, i cili sot e ka shpaluar studimin me titull Veriu atje larg, ka theksuar se pozicionet e paleve në konflikt Prishtinës dhe Beogradit reflektojnë situatën e ngrirë në veri. Bazuar në analizat, ai thot se i ashtu quajtur i plani 6 pikësh, i cili në vitin 2008 ishte paraqitur nga sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, duket se është ringjallur si një mënyrë për të zgjidhur problemin e veriut.
Përderisa kur është prezantuar plani 6 pikësh prej Ban Ki-moonit, ka qenë një plan i përkohshëm, thotë në raportin e Ban Ki-moonit, tash ato 6 pika do të vendosen si plan i përhershëm për zgjidhjen e çështjes së veriut. Mirë, por nëse këto mirën këto 6 pika, atëherë po del që nuk po diskutohet më vetëm për veriun, po del që ndoshta po hyjmë në negociata për status prap, sepse ky plan 6 pikësh do të ndikojë në rregullimin kushtetues të brendshëm të Kosovës. Nuk do ta lërë Kosovën siç është tani apo siç ka qenë më herët, nëse arrihet një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për këtë plan 6 pikësh ose plan 6 pikësh do të jetë baza mbi cilën do të negociohet, atëherë ne faktikisht po hyjmë në negociata për status.
Bokshi ka quajtur kontradiktore ofertën e qeverisë së Kosovës për veriun e vendit që nënkupton planin e Atisalit, ndërkohë që në anën tjetër priten negociatat për veriun.
Kjo kontradikt mendoj që nxjerr në pah faktin që Beogradi është faktor në veri të Kosovës. Beogradi është faktor sa i përket rregullimit të problemit të veriut, Mitrovicës së veriut dhe tri komuna atje, dhe prandaj po kërkon edhe negociata politike. Negociatat janë pashmangshme dhe nëse shkohet në këtë formë siç po duket që do të shkohet, atëherë do të kemi një rregullim të brendshëm të Kosovës që do ta prekë edhe kushtetutën e Kosovës, brendshmi edhe kufit e jashtëm të Kosovës dhe mbi të gjitha asgjë nuk garanton që kjo do të jetë zgjidhje finale.
Në anën tjetër, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës në mënyrë kategorike kanë deklaruar se e përjashtojnë mundësinë që të bisedohet për sovranitetin, pavarësinë dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Por politologu Belul Beqa i vlerëson se vazhdimi eventuali dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjithsesi se do të ketë domethënie politike. Ai beson se çdo variant përfshir edhe planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, planin 5 pikësh të ish-kryetarit serb Boris Tadić ose edhe autonominë substanciale të cilën së fundit e ka përmendur kryetari i ri serb Tomislav Nikolić, do të jenë pjesë siç e quajti ai lojës. Këtë të fundit Beqa i e quajti si opsion mjaft rrezikshëm.
Konsideroj se kjo ofertë e fundit që e zbuloi speaker sot Nikolić se shqiptarët do t'ia bëj ofertën që të jetojnë sikur se gjermanët në Itali ka si gjermanët në Belgjik, pa të cilit nuk mund të merret asnjë vendim në parlament. Si duket, kjo ofertë është drejtuar shqiptarëve në Kosovë për një autonomi esenciale, por në fakt këtë ofertë që e ka drejtuar shqiptarëve në fakt në fund do të kërkojë për serbët në Kosovë.
Ndryshe, studimi i klubit për politikë të jashtme jep vlerësimin se çfarë do zgjidhje që propozohet për veriun e Kosovës nuk mund ta përjashtojë Serbinë si faktor në bisedime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fatkeqësisht ekziston rrezik i theksuar për ndarje, dhe them fatkeqësisht sepse mendoj se shteti i unifikuar me veriun e integruar është gjëja më e mirë për vendin, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Mark Ellis, analist ndërkombëtar, njëherë është drejtor i asociacionit ndërkombëtar të avokatëve. Ai theksoi se dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë bëhet tani më i vështirë për shkak të qëndrimit nacionalist të qeverisë së re në Beograd. Intervistën me zotin Ellis e zhvilloi Albana Isufi.
Doktor Ellis, Serbia na...
Zoti Ellis, Serbia ka tashmë një qeveri të re, ndërsa çështjet e lidhura me Kosovën mbesin të paqarta, siç është dialogu. Me një president që konsiderohet nacionalist dhe një kryeministër që është ish zëdhënës i regjimit të Miloševićit, si ishin i raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë në ditët apo javët e ardhshme?
Well, I think that already Mendoj se presidenti Nikolić tashmë e ka bërë të qartë se Kosova përbën për të një çështje dhe se nuk do t'i njohë përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar në vendosjen e themeleve të Kosovës dhe nuk do t'a njohë pavarësinë që është njohur nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, por jo nga të gjitha shtetet. Zgjedhjet e reja kanë bërë që raportet mes Kosovës së Serbisë të jenë negative, por unë shpresoj se dëshira vazhdueshme e Serbisë që të jetë integruar në Evropë do të bëjë që t'i kërkohet Serbisë dhe qeverisë së saj që të vazhdojë të punojë drejt pranimit të kushteve që janë në të mirë të raporteve të mira mes Kosovës së Serbisë.
Kosovo and Serbia.
However, Mr. Ellis, in the recent days,
kemi parë deklarata të tensionuara të liderëve në Beograd, derisa Nikolić tha se serbët në Kosovë janë në kërcënimin e gjenocidit. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar po kërkon dialog. Është i mundur dialogu në një atmosferë të tillë tensionuese?
Well, I think as I say it's much more.
Është më vështirë të ketë dialog kur keni një president që nuk e njeh legitimitetin e Kosovës si shtet. Megjithatë mendoj se dëshira serbisë që të integrohet në BE do të bëjë që të kërkohet nga ajo të jetë shumë më e hapur në planin afatgjatë për vazhdimin e dialogut. Prandaj mendoj se komentet e presidentit Nikolić në plan afatshkurtër nuk janë të mira për bashkëpunimin që duhet ta kemi në rajon. Por në plan afatgjatë komuniteti ndërkombëtar nuk do të kthehet ku ka qenë më herët dhe do të bëj presion ndaj Serbisë që të ketë dialog pozitiv me Kosovën për të zgjidhur disa çështje të mbetura pezull. Mendoj se deklaratat si ajo për gjenocid janë të gabueshme dhe nuk ndihmojnë për këtë lloj dialogu që duhet ta zhvillojnë dy shtetet. Mendoj se është më vështirë tash të zhvillohet një dialog derisa kemi deklarata nacionaliste të qeverisë së re të Serbisë. Por besoj se ekziston një trend më pozitiv që e kemi parë në vitet e fundit, i cili sugjeron se në planin afatgjat, Serbia duhet ta pranojë legitimitetin e Kosovës, duhet ta pranojë Kosovën si fqinje dhe është më mirë që të ketë këso lloj raportesh. Mendoj se kjo do të ngadhnjej në planin afatgjat, por në planin afatshkurtër do të kemi lëkundje për shkak të pozicionit aktual të qeverisë serbe ndaj Kosovës.
4 vjet pas pavarësisë dhe 2 vjet pas vendimit të GND-s, vëmendja sërish është kthyer drejt veriut. Asnjë plan nuk është zbatuar atje dhe qyteti mbetet i ndarë. Disa po kërkojnë dialog politik për pjesën veriore të Kosovës. Si e shihni zgjidhjen dhe a ka rrezik për ndarje?
Mendoj se fatkesisht ekziston rrezik i theksuar për ndarje. Dhe them me fatkesisht sepse mendoj se shteti unifikuar me veriun e integruar është gjëja më e mirë për vendin. Por e fakt është se kur shikoni shumicën e sërbëve në pjesën veriore, ata thjesht refuzojnë qeverisjen e Prishtinës. Nuk mendoj se ndarja është hequr nga tryeza. Unë do të preferoja që të ketë një unitet social, por historia rajonit sugjeron se kjo është shumë vështirë e arritshme.
Si të shmangë një gjë e tillë?
Kjo po bëhet një proces, si që ndodhë në mjediset e pas konfliktit, ku nacionalitetet të ndryshme kanë kryer krimin ndaj njëri tjetrit. Kjo është një proces e shumë i vështirë për t'u kaluar, një histori shumë e vështirë për t'u kaluar. Merë kohë dhe investime, duhet të bërë hapat të vogël në përpjekje për të gjetur mënyrat për të bashkëpunuar. Është një betejë e vështirë dhe e madhe për shkak të ndasive brenda vendit dhe komuniteteve. Nëse më pyetni se a do të ketë sukses në plan afatshkurtër, do të them jo. Por megjithatë unë mbetem optimist dhe gjithnjë besoj në aftësinë e njerëzve që eventualisht të gjejnë forma për të bashkuar duke u bazuar në respekt dhe humanizëm. Historia e rajonit tregon se ky nuk do të jetë një proces i lehtë, por mendoj i ia vlen përpjekja.
Mark Ellis, drejtori i Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatëve. Ndrojmë temën e informacionit. Investimet e huaja në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar si mjete të domosdoshme për zhvillim të përgjithshëm ekonomik, por viteve të fundit këto investime kanë shënuar rënje të vazhdueshme. Ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se shkalla e lartë e korrupsionit ka bërë që investitorët potencial të hezitojnë të investojnë në Kosovë. Raporti përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Niveli lart i korrupsionit në institucionet shtetërore është një ndër faktorët kryesor që investitorët të huaj po hezitojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, konsiderojnë njohës të çështjeve ekonomike. Edhe në raportet e ndryshme të institucioneve ndërkombëtare, Kosova vazhdimisht është cilësuar si vendi pasigurt për investime. Eksperti ekonomist Ibrahim Rejepi thotë se autoritetet kompetente ende nuk kanë krijuar një ambient të sigurt për investitorët potencial. Korrupsioni është bërë si një formë, siç thot ai, e zakonshme funksionimit të institucioneve publike.
Posa që është e kemë fjallë, ku është qasja e të tendereve të ndryshme, procedurat e prokurimit, probleme me doganën, probleme me administratët tatimore, apo realisht korrupcioni është bërë si një formë shumë e zakonshme, thosja për fem, për e funksionimit të institucioneve publike. Këta dhe thotë që edhe qytetari e rëndon për të kryrë një punë zakoshme duhet jetë gatë i ka shumë të korruptoj diker.
Edhe Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtines, thotë se dukuria korrupsionit dhe mangësia sigurisë ligjore kanë bërë që investitorët ndërkombëtar të mos investojnë në Kosovë. A i thotë se ekzekutivit duhet e merë masat e ashpra në luftim në kësaj dukurie në mënyrë që të bindi investitorët e huaj se Kosova shtet i sigurt për investime.
Unë besoj se ne si shtet shumë shpejt duhet të ndërmarri masa shumë të ashpra drastike kundër këti fenomeni. Është fakt se ka mjaft afera të mëdha koruptive të cilat ndoshta janë prolonguar me vite të tëra dhe ekzekutivi por dhe legislativi duhet që sa më shpejt këto afera si përmbyllin me qëllim që të tregohet investitorëve të huaj se Kosova është një vend shumë i sigurt për investimet e huaja.
Çështje tjetër që ngadalson ardhin e investitorëve të huaj është edhe jo stabiliteti kur janë në pytje vendimet e shpeshta që ndronë nga ekzekutivi, thot Ibrahim Rejepi.
Jo stabiliteti kur janë pytje vendimet qeveritare të cilat ndryshojnë çdo 6 muaj si që kemë rasin të zamë si patë me cimenton apo me aplikimin e nga kesë ndryshme tatimore dhe nivelli i lartë i korrupsionit, mos funksionimi i ligjit dhe institucionet jo efikase, po se që është kërës fjallat e gjysia.
Ndërka që profesori Mejdi Bektashi bën thirrje autoriteteve kompetente që të përmirsojnë ambientin investues në vend. Pasi si pasi, investimet të ndërkombëtare vlerësojnë si mjetet të domosdoshme për zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Sidoqoftë, sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, që nga viti 2007 ka pasur rënje të vazhdueshme të investimeve ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Sikurse në pjesën më të madhe të vendeve në rajon, muajt e fundit janë karakterizuar edhe në Maqedoni me rritjen e çmimeve të produkteve të ndryshme. Sipas të dhënave të Entit Shtetror të Statistikave, çdo i treti qytetar jeton në varfëri. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se është shumë vështirë të shpresohet në përmirësimin e standardit jetësor, përderisa shkalla e papunësisë mbetet aq e lartë. Raporti Zerjeta Hajro Jahjagës.
Vala më e re e shtrëngtimeve të energjisë elektrike, ngrohjes dhe karburanteve dukshëm ka goditur standard njësor të qytetarëve të Maqedonisë, duke ndikuar kështu drejt për drejt dhe në shtrëngtimin e prodhimeve ushqimore në tregun e gjelbërt. Sipas të dhënave të Entit Shtetor të Statistikave, produktet ushqimore krahasuar me kurrikun e vitit të kaluar shënojnë rritje për 1.8%, ndërsa shpenzimet e jetesës për 2.3%. Po sipas të dhënave të Entit Shtetor të Statistikave, çdo i treti qytetar jeton në varfëri, ndërkohë që në rritje është dhe shkalla e varfërisë tek gjeneratat më të reja, ku në familje të cilat kryefamiliari është në moshën 39 vjeç, shkalla e varfërisë arrin deri në 40%. Qytetarët thonë se faturat e larta kanë bërë që të blehet gjithnjë më pak, duke e kursyer dhe ushqimin.
Me 3000 dinar, çka do të bëje? E 2500, ku di çu e përpara ata? A për struja, për uja, për kumë çu përpara?
Thot Hamdi Baftjari, i cili jeton me ndihmë sociale. Edhe shqiptesit ankohet se dukshëm është ulur kapaciteti konsumues në treg. Ata problemin e fokusojnë tek papunësia.
Papunësia, rrogët e ulta, që di, s'ka në pare. Kje kam bja si tradit, s'ka në pare, po për njëmë s'ka qënë të pas pare.
Thot Irfani, shites në tregun e gjelbër të Bit Pazarit. Bugjetin familjar rëndon edhe më shumë rregulloria e re për ngrohje qendrore, sipas së cilës ata anvisëri që janë shkyqur nga rrjeti i sistemit ngrohës duhet të paguajnë 10 denar për metër katror për sipërfaqe banimi për çdo muaj gjatë vitit, duke përfshirë dhe 3 vitet e fundit.
lidhur me këtë çështje kanë votuar kundër për arsye se askund në ligjin për energjetik nuk shifet obligimi i tillë i konsumatorëve që në rastet kur janë të shkëlqyer nga sistemi për ngrohje qendrore të paguajnë një sasi fikse të çmimit të cilën e kanë paguajtur para se të shkëlqyer nga sistemi për ngrohje.
Shpjegon Ruhi Bakiu nga Komisioni Rregullator për Energji Termike. Ndërkaq, ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se është shumë vështirë të shpresohet se i përket përmirësimit të standardit jetësor, për derisa shkalla e papunësisë është e lartë në Maqedoni dhe njëherit mungojnë investimet kapitale nga ana e qeverisë në infrastrukturë.
Kugësamit e prihodit të ograniqemi, o druga strana...
Gjërsa të ardhurat mujore janë të kufizuara, shkalla e papunësisë është në rritje, kapaciteti konsumues i brisht, ndikon dhe në ulljen e prodhimit bruto vendor, dhe gjithë kjo si pas sistemis zinxhir ndikon në zhvillimin ekonomik të Maqedonisë. Vlerëson Shenaj Haji Mustafa nga Qendra për Analize Ekonomike, duke theksuar se parametrat në lëmin e ekonomisë tregojnë se Maqedonia hyn në një zonë kritike. Ndërkohë Banka Popullore e Maqedonisë ka kumtuar se me projeksionin më të ri të reviduar, Maqedonia shënon rritje të bruto prodhimit vendor për këtë vit vetëm për 1%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara deklaruan se Al-Qaida është në rrugë të dobësimit në mbar botën, por grupi terrorist ka shënuar kthimin e tij të zhurmshëm në një vend ku dukej se do të vdiste. Bëhet fjalë për Irakun. Organizatat e lidhura me Al-Qaida atje kanë bërë që Korriku të jetë muaji më vdekjeprurës për gjatë dy viteve të fundit. Një raport të shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë e përgatiti për transmetim Valona Tela.
Në Irak është kthyer Al-Qaida, këtë e dëshmon edhe vala e sulmeve në këtë verë. Me 325 irakian të vrarë nga militantët, Korriku ka qenë muaji më vdekjeprurës në 2 vjet. Al-Qaida, e cila besoi se ishte në rënje kur forcat e Shteteve të Bashkuara tërhoqën trupat nga Iraku në fund të vitit 2011, ka luajtur rol të drejtpërdrejtë në dhunë përmes grupeve të lidhura me të. Shteti Islamik i Irakut, një grup ky militant që ka lidhje me Al-Qaidën, ka marrë përgjegjësin për një numër sulmesh vdekjeprurëse në kohët e fundit. Njërin nga ato që ka zënë vend më 23 korrik, ka përfshirë 10 shpërthime të koordinuara anëmban Irakut duke vrarë më se 100 persona, shumica nga ta shiit. Si Shteti Islamik i Irakut, si Al-Qaida, duket se kanë shfrytëzuar trazirat në Sirin fqinje. Departamenti Amerikan i Shtetit ka raportuar këtë javë se Al-Qaida në mbar botën është në rrugë të dobësimit, sidomos pas vdekjes së themeluesit dhe udhëheqësit të saj Osama bin Laden, por gjithashtu ka vënë në dukje aftësinë e saj ripërtërisje në Irak. Kreu i Shtetit Islamik të Irakut, Abu Bakr al-Baghdadi, në ndërkohë ka deklaruar se konflikti në Siri është pjesë e një lufte më të gjerë ndërmjet sunitëve dhe shiitëve në lindjen e mesme. Shteti Islamik i Irakut paraqitet si kampion i pakicës së pakënaqur sunitë të Irakut. Specialistët rajonal e shohin këtë si përpjekje për të lidhur veten e tij me pakicën sunitë në Siri, e cila lufton kundër regjimit alavit shiit të Asadit. Gamal Abdel Gavat Soltan, profesor i shkencave politike në Universitetin Amerikan në Kairo, vënë në parë rishfaqjen e Al-Qaidës në zonat lindore dhe qendrore të Irakut qysh në fillim të këtij viti, dhe thotë se ajo sheh mundësi të reja nga konflikti në Siri.
The conflict between the Sunni rebels and...
Konflikti në mes të rebelëve sunit në Siri dhe qeverisë alavite shiite u jep aktiviteteve të Al-Qaidës në Irak më shumë legjitimitet. Thot Soltan. Seth Jones, specialist kundër terrorizmit në Institutin Rand Corporation në Washington, pajtohet. Ai thot se Al-Qaida në Siri është degë grupit në Irak. Sipas tij, Al-Qaida në Irak siguron armë dhe luftëtar për kontingjentin e saj sirian.
I think the instability in Syria.
Mendoj se jo stabiliteti në Siri dhe gjurmët e Al-Qaidës së Irakut në Siri sigurojnë mundësinë e saj për të rigjalluar në Irak. Ndonse për momentin Al-Qaida në Irak është në pozicion shumë të dobët si çka qënë le të themi më 2004 dhe 2005 shprehe Jones. Për derisa Siria ka pritur më shumë se 1 milion në refugjat irakian, Bagdadi ka dhënë kufizime të ashpra për hyrje në atyre që përpiqen të largohen nga luftimet në Siri. Soltan thot se një gjë e tillë paralajmëron gjëra më të këqija të cilat pritet të ndodhin në të ardhmen. Sipas tij, duke iu dhënë identiteteve të grupeve në lindjen e mesme natyrë transkombëtare, konflikti në Irak dhe në Siri ka të ngjarë të shkrihet në një.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Gjatë muajve të kaluar në Amerikë, ushqimi i shpejtë është shërbyer me një grumbull polemikash dhe kjo ka ndodhur nëse keni ngrënë në Chick-fil-A. Qëndrimi i kompanisë kundër martesave të së njëjtës gjini ka shkaktuar një val kritikash, por edhe shitje në nivel rekordi. Siç raporton korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Richard Solash, debati në fjalë po veçohet nga çështjet politike, fetare dhe për të drejtat e njeriut në Shtetet e Bashkuara. Të thekur, të lëngshëm dhe kundërthënës, tri fjalë për të përshkruar sendviqet në Chick-fil-A. Fjalën e fundit të këtij përshkrimi të vendosur në menu, kompania amerikane e ushqimit të shpejtë fitoi në muajin korrik kur presidenti i saj Christian Dan Cathy u deklarua publikisht kundër martesave të gjinisë së njëjtë. Ai tregoi The Baptist Press, një mediumi fetar online, se kompania e tij mbështet definimin biblik për njësinë familjare. Shumë shpejt u bë qartë se Cathy kishte dhënë para për pikpamjen e tij. Në mediat sociale, polemikat u ndezën sikur zjarrit t'i ishte hedhur vaj. Aktivistët për të drejtat e homoseksualve kërkuan një bojkot ndaj më shumë se 1600 restoranteve të kompanisë, të cilat janë të mbyllura të dielave e që kryesisht gjenden në jugun e Shteteve të Bashkuara të banuar kryesisht me kristian. Mbështetësit ndërkaq bënin thirrje për festa në Chick-fil-A. Por sociologët që po e përcjellin debatin thonë se ajo është fuqizuar duke vënë në qendër shumë çështje të tjera, si ato politike për të drejtat e njeriut dhe ato fetare në Shtetet e Bashkuara. Timothy McCarthy, drejtor në programin për seksualizëm, gjini dhe të drejtat e njeriut në shkollën qeveritare Kennedy të Universitetit të Harvardit, shpjegon pikpamjen e tij. Kombinimi i dy gjërave, polarizimit politik që e shihni aktualisht në Shtetet e Bashkuara dhe betejës mbi çështjen e së drejtës për martesat e gjinisë së njëjtë, janë duke u shkrirë në protestën e fundit të Chick-fil-A, tha ai. Vlerat sociale janë në qendër të kësaj ndarjeje, sikurse që është debati mbi martesat e gjinisë së njëjtë. Tetë shtete amerikane, në mesin e të cilave dhe Washington DC, lejojnë martesat ndërmjet homoseksualve, përderisa legjislacioni në 30 shtete i kufizon martesat duke lejuar vetëm ato të heteroseksualve. Në muajin e kaluar, ish kandidatët republikan Mike Huckabee dhe Rick Santorum u bënin thirrje mbështetësve të dërgojnë një mesazh mbi vlerat tradicionale duke mbështetur qëndrimin e Chick-fil-A. Dhe me të vërtet, turmat ju drejtuan Chick-fil-A në të gjithë vendin me një gusht me moton Dita njohjes së vlerave të Chick-fil-A. Kompania njoftoi se ka arritur shitje në nivel rekordi. Aktivistët për të drejtat e homoseksualve ndërkaq bën thirrje për një kiss-in duke u kërkuar çifteve të gjinisë së njëjtë të puthen publikisht para njësive të Chick-fil-A këtë të premtë. Ken Chapman, një homoseksual nga Florida, tha se do të përgjigjet thirrjeve të këtyre aktivistëve. Mendoj se Chick-fil-A ka të drejtë ta mbajë çfarëdo qëndrimi. Ata kanë të drejtën ta bëjnë publik qëndrimin e tyre, por kam përshtypjen se ata e kanë tejkaluar kufirin kur u kanë dhënë të holla organizatave që mohojnë të drejtat e mia, tha ai. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Klubi për politikë të jashtme paralajmëron ringjalljen e 6 pikshit të Ban Ki-moonit në dialogun Prishtinë-Beograd. Korrupsioni pengesë për investime të jashtme në Kosovë. Asambleja e përgjithshme e OKB-s voton rezolutën për Sirinë. Bien tregjet evropiane dhe ato amerikane. Dëgjuas Mos të ndëruar, kjo ishte të tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në emisionin e radhës. Për më shumë informacione për rrisit nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, mirëmbetje.